Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu unaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi Mei 18 mwaka 2017. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, pia 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya, 94.9 VFM Bujumbura Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, basi katika matangazo yetu hivi sasa yanayokwenda kwa takriban dakika 30 ni kwamba madereva wa lori kutoka Tanzania wamekamatwa kwenye eneo la Manyema nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Yaani kiufupi hakuna usalama, maisha yapo hatarini, hakuna cha usalama. Juzi tokeo tukio, jana, leo bado matukio yanaendelea.
Na katika taarifa nyingine, mbunge wa Mtama nchini Tanzania aonya juu ya matumizi mabaya ya jeshi la polisi nchini humo dhidi ya raia.
Nadhani tunakoenda kwanza, matendo haya yanajenga chuki kati ya serikali na wananchi. Yatajenga chuki kati ya rais na wananchi. Yatajenga chuki kati ya CCM na wananchi.
Basi kuwa nasi kwa matangazo haya yanayoanza na vidokezo vya namna hiyo. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sunday Shomari.
Chana mwingine aliyetekwa na magaidi kutoka kundi la Boko Haramu miaka miwili iliyopita yuko huru baada ya kuwatoroka watekaji wake. Msemaji wa Rais Muhammadu Buhari hakutoa maelezo zaidi jana Jumatano, lakini alisema wanajeshi wa Nigeria walimpata na kumpeleka katika mji mkuu. Kutoroka kwake kunakuja baada ya wiki mbili Boko Haramu kuachia wasichana wengine wapatao 82 katika mpango wa badilishano ya wafungwa na serikali. Wasichana hao wanatarajiwa kuungana na familia zao katika siku za karibuni. Kundi hilo lenye msimamo mkali liliwateka wasichana wapatao 276 kutoka kwenye bweni huko Chibok mwaka 2014 na kusababisha hisia kali kote duniani. Wasichana wengine 21 waliachiliwa mwezi Oktoba, wakati wengine kadhaa inasemekana pengine waliondoka pia. Zaidi ya wasichana 100 bado wanashikiliwa na kundi hilo la Boko Haram. Rais wa Marekani Donald Trump alilaumu kitendo cha kuteuliwa kwa mwendesha mashtaka maalum kuchunguza mashitaka ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani na kusema ni jambo la aina yake la kuendana nchini Marekani. Katika mtandao wake wa Twitter mapema leo asubuhi, Rais Trump alitoa lawama kwamba hakujawahi kutafutwa mwendesha mashitaka maalum kuchunguza matukio yoyote ya jinai yaliyowahi kutokea kwa mpinzani wake, waziri wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton, na utawala wa mtangulizi wake, rais wa zamani Barack Obama. Trump alikuwa akitoa maelezo juu ya kuchaguliwa kwa mwendesha mashitaka maalum aliyetajwa Jumatano, Robert Mueller, mkuu wa zamani wa idara ya makosa ya jinai FBI, kuongoza uchunguzi huo wa kama wasaidizi wa kampeni ya Trump walishirikiana na maafisa wa Russia katika juhudi ya kuongeza nafasi ya Trump kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka jana. Na nchini Burundi, vijana watatu wa chama tawala nchini humo wamefariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo kusini mwa jiji la Bujumbura kufuatia shambulizi la guruneti lililovurumishwa na mtu asiyejulikana. Haikujulikana iwapo lilikuwa shambulio la kisiasa lilolenga vijana hao wafuasi wa chama tawala, lakini tayari watu watano wamekamatwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wetu Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Eneo la vichochoroni la Gikoto kati ya Musaga kusini mwa jiji la Bujumbura ndio lilishuhudia shambulio hilo usiku kwa mkia leo. Nyumba iliyolengwa inapatikana kati ya nyumba zingine. Baadhi ya majirani wameiambia Sauti ya Amerika kuwa walishtushwa na mlipuko huo, ambapo eneo hilo licha kushuhudia mauaji na mashambulizi mengine kwa mwaka 2015 sasa walikuwa wakiishi katika hali tulivu. Watu watatu walifariki dunia na wengine watatu kujeruhiwa na guruneti hiyo. Mama huyu anasema tulikuwa tumekaa nje, wengine wakiendelea kupika chakula, ndipo tukasikia mlipuko. Mkuu wa tarafa hiyo ya Musaga Bwana Daniel Kabura amelitaja shambulio hilo kama ajali.
Naweza nikasema kama kulitokea ajali, juu hatukuwa tunatarajia jambo kama hilo. Juu kulikuwa kumapita miaka kadhaa, masiku kadhaa, kulitokea vurugu kama mwaka jana, lakini siku hizi tulikuwa tunakaa kwa amani.
Polisi ya taifa inathibitisha kuwa waliokufa ni vijana wafuasi wa chama tawala cha CNDD-FDD maarufu kama Imbonerakure kwa lugha ya taifa.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais Donald Trump ataondoka kesho Ijumaa kwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi, ambayo itampeleka Mashariki ya Kati na Ulaya. Trump anaondoka wakati ambapo utawala wake umegubikwa na migogoro ya kisiasa, hususan baada ya kumfuta kazi aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya FBI James Comey, pamoja na tuhuma kwamba rais huyo alitoa siri kubwa za kijasusi kwa maafisa wawili wa serikali ya Russia. Aidha, ripoti imeibuka kwamba alimtaka Comey kusitisha uchunguzi kuhusu tuhuma zilizomkabili aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa dhidi ya uhusiano wake na Russia. Mawazo yake kuhusu mzozo huo wa kisiasa yalijidhihirisha wazi jana Jumatano alipokuwa anatoa ushauri wakati wa hafla ya kuhitimu kwa wanajeshi wa kikosi cha National Coast Guard katika jimbo la Connecticut. Alisema ametendewa vibaya mno, hususan na vyombo vya habari, lakini akawaambia kwamba wasife moyo, kwani mambo yatakuwa sawa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza wasiwasi wake kwa kiasi kikubwa kutokana na mapigano yaliyotokea mjini Washington yaliyohusisha waunga mkono wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Baadhi ya maafisa wa Marekani walilaani watu hao kama washambuliaji dhidi ya waandamaji wa amani na kusema vitendo vyao vya nje ya nyumba ya balozi vilikiuka kinga ya uhuru kujieleza nchini Marekani. Ghasia siku zote haiwezi kuwa jibu la uhuru wa kujieleza, na tunaunga mkono haki za watu pote pale kujieleza kwa uhuru na kuandamana kwa amani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Uganda ambapo spika wa bunge la Uganda ameamrisha bunge kuchunguza visa vya kunyanyaswa kwa washukiwa wakiwa mahabusu, hasa katika kituo cha polisi cha Nalufenya kilicho mjini Jinja mashariki mwa Uganda. Pia spika wa bunge huyo analitaka mashirika ya kutetea haki za binadamu kuchunguza visa hivyo, huku rais Museveni akionya mkuu wa polisi dhidi ya kutesa washukiwa, naye msemaji wa polisi akiitishiwa kujiuzulu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti zaidi juu ya kisa hiki.
Tangu kuuawa kwa aliyekuwa naibu wa mkuu wa polisi Andrew Kawesi, mlinzi na dereva wake kwa kupigwa risasi kadhaa, ripoti za mateso ndizo zimekuwa zikitoka kwa vituo vya polisi. Kituo cha polisi cha Nalufenya mjini Jinja, kinachojulikana kwa kuwazuilia washukiwa serikali inadai ni maadui kwa usalama wa nchi, kinamulikwa. Kila mshukiwa anayetoka kituo cha Nalufenya, anapopewa ruhusa ya kuzungumza mahakamani, ana habari za kutisha. Washukiwa wanadai kuteswa, wanachomwa kwa kutumia pasi iliyounganishwa na nguvu za umeme, kufungwa miguu juu na kucharazwa viboko, kuwekwa pilipili mdomoni, machoni, pua na hata sehemu za siri. Wengine wanapata ugumu wanapotembea wakiletwa mahakamani. Vilio vya raia vimekuwa vikiongezeka, huku polisi wakidai kwamba mateso kama hayo si kazi yao. Lakini sasa bunge linaonekana kuguswa na kujadili swala hilo kwa siku mbili mfululizo kabla ya Speaker Rebecca Kadaga kuamuru uchunguzi wa kina.
I'm directing the Committee of Human Rights.
Meya wa mji wa Kamwenge baada ya kutoweka kwa muda wa mwezi mmoja alipatikana katika hospitali moja ya kibinafsi akiwa na vidonda vya kuogofya kwenye magoti na visigino. Majeraha daktari walieleza familia yake kwamba ni vigumu kupona na huenda akakatwa miguu. Meya anasema alipitia mateso makubwa mikononi mwa polisi katika kituo cha Nalufenya. Wakili Asman Basali waha anasema mateso ya polisi yamezidi mipaka.
Tunajua kwa sheria yetu hapa Uganda, kama unakamatwa na polisi, lazima wakupelekwe kwa polisi sero. Kama unapelekwa kwa koti, wakupelekwe kwa prison. Lakini tunaona watu wanatoka koti, wanawapatia rimandi, wanapelekwa Nalufenya. Nivyo basi na sisi tunauliza, hii Nalufenya ni nini?
Mnamo siku ya Jumanne, Rais Yoweri Museveni alitoa taarifa ya maandishi kwa vyombo vya habari, akimwonya mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura dhidi ya kuwadhulumu wafungwa, huku polisi wakidai kwamba wahusika walikuwa wamekamatwa. Lakini hadi sasa washukiwa wanaodaiwa kukamatwa kwa kuwatesa wafungwa hawajafikishwa mahakamani, huku msemaji wa polisi Hassan Kasinje akiripotiwa kutishia kujiuzulu baada ya kulazimishwa kwamba akanushe taarifa yake ya awali kwamba washukiwa walikuwa wamekamatwa. Simon Mulongo ni mtaalamu katika mambo ya usalama na ujasusi.
Tuna sheria ambayo haikubali kuwadhulumu watu na kuwapiga kwa ajili ya kupata habari. Lazima watumie mbinu za kisayansi, mbinu za kisaikolojia kuona kwamba wanapata habari kutoka kwa washukiwa.
Wanaodai kuteswa katika kituo cha polisi cha Nalufenya wanaendelea kusimulia mahakamani jinsi polisi wanatumia nyaya zenye nguvu za umeme kwa mili yao na wengine kung'olewa meno kwa kutumia vifaa butu. Afisa mmoja wa jeshi naye alifungwa mzigo wenye uzito mkubwa kwenye sehemu zake za siri. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na ripoti zaidi kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba madereva zaidi ya 50 kutoka nchini Tanzania wamezingirwa na watu wenye silaha katika eneo la Salamabile, mkoa wa Manyema, katika eneo la wachimba madini. Madereva hao kutoka makampuni matatu ya usafirishaji nchini Tanzania wamesema wapo hatarini na wanaomba msaada wa kuokolewa kwa haraka. Ili kujua taarifa hiyo kwa kina, huyu hapa Auster Malivika na ripoti ifuatayo.
Madereva hao kutoka Tanzania, wengi wakiwa ni madereva wa lori, wamekamatwa katika mkoa wa Maniema katika eneo la Salamabila. Na kwa sasa wako katika mikono ya watu ambao wamekuwa kivalia sare za kijeshi. Kwenye leni ya simu najiunga na dereva moja, japokuwa ni vigumu yeye kuzungumuza.
Yaani kiufupi hakuna usalama, maisha yapo hatarini, hakuna cha usalama. Juzi tokeyo tukio, jana, leo bado matukio yanaendelea.
Na je, mumefika sehemu mnaenda ama mumezuiliwa?
Nimeshafika sehemu, tupo hapa, tupo kama wiki ya kiasisha bado.
Mko katika mikono ya serikali ama mikono ya watu gani?
Sasa hapo wanajeshi wa serikali hapa, tupo kwenye mgodi huu hapa tulipofika.
Na wanasema nini?
Na wanasema usalama upo, lakini sisi tunaona hakuna usalama sababu Tanzania sisi tumezoea mambo kama haya hakuna. Sisi huku yani risasi zinalika kila time, unaambia ukimbie ingia ndani.
Na nyinyi ni wangapi?
Tuko wengi, maana tuko kampuni tatu, tuko Alicha, Spoku na Simba Logistics.
Kwa jumla mnaweza kuwa madereva wangapi kutoka Tanzania?
Hapa madereva wote jumla hapa wapo Tanzania tuko 52.
Mko katika hali gani? Maisha yenu yako hatarini ama mko salama?
Yaani kiufupi hakuna usalama, maisha yapo hatarini, hakuna cha usalama.
Unasema tena jina lako?
Mimi naitwa Mjiai Adam.
Asante sana na pole. Unasema mko maeneo gani? Ni Kindu Maniema?
Hapana, Salamabila.
Salamabila ni mkoa wa Maniema ndio.
Yaani ndio Maniema.
Nyinyi mmekuwa mkitoka wapi kuelekea wapi?
Kutoka Tanzania, tumeingia Burundi, Burundi tumeingia Kongo. Ndio tulikuwa tunatakiwa tushushe ili turudi Burundi, Burundi Tanzania.
Majina yako?
Ndio hayo, Mujai Adam Simba.
Asante sana na pole.
Asante.
Hadi wakati huu hatujapata viongozi kupata taarifa zaidi. Mimi ni Oser Malivika kutoka hapa Goma, mashariki mwa Kongo.
Asante sana Oser Malivika kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi, tukiendelea na ripoti zaidi, hebu kwanza tupate kidokezo zaidi ya ripoti. Huko nchini Tanzania, aliyekuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo Nape Nnauye ameonya juu ya matumizi mabaya ya jeshi la polisi nchini humo dhidi ya raia. Amesema vitendo vinavyofanywa na polisi kutumia nguvu nyingi wakati vinapowakabili raia wasiokuwa na silaha vinaleta picha mbaya, tena vinaweza kufanya wananchi waichukie serikali pamoja na rais wa nchi. Mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam alizungumza na mbunge Nape kama anavyoanza kuelezea juu ya utumiaji nguvu kupita kiasi.
Ninachosema mimi kwa ujumla wake ni kwamba kila nchi ina utamaduni wake. Kuna nchi tamaduni zao ni kutumia mabavu. Kuna nchi tamaduni zao ni kutumia diplomasia na mazungumzo. Nchi yetu hapa tulipata uhuru sisi hapa kwa kuzungumza. Kwa hiyo katika nchi kama ya kwetu ambayo utamaduni wetu sio wa kutumia nguvu hadharani, nadhani ni vizuri vyombo vya dola vikaangalia upya na nguvu wanayoitumia. Na hasa unapoenda kwa raia ambaye hana silaha, ha resisti, halafu bado ukatumia silaha, nadhani tunajenga usugu fulani ambao sio mzuri sana. Unless mtu kabisa imeonekana kwamba ana resist. Mimi sikatai. Inapofika mahali mnataka kutuliza hali ya hewa kwa sababu kuna mtu anafanya fujo au anatumia nguvu, then vyombo kutumia nguvu sio tatizo. Lakini inapofika mahali watu hawatumii nguvu na wanachouliza tu ni kutaka kuelewa. Kwa sababu haki yangu mimi kama raia, kabla sijaamriwa au sijachukuliwa hatua na vyombo, ni kuelezwa. Na ni kwa mujibu wa katiba kwamba bwana unakosa 1, 2, 3, 4, 5 na unatakiwa kufanya 1, 2, 3, 4, 5. Sasa ikitokea nimekataa, vyombo vitumie nguvu. Lakini kama sijakataa, nataka tu kueleweshwa, mimi sio ni sababu ya kutumia nguvu. Nchi yetu hatukuzoea hayo. Nchi yetu hatukuzoea mabavu. Hii ndio shida moja kubwa ambayo mimi inanipata. Mimi nadhani tuzungumze. Ilitokea kwangu, anakuja mtu unamwambia nieleze unachokitaka, baadaye ya kueleza anatumia nguvu. Malima kwa kadri nilivyoona kwenye video, pengine mahakama itaamua, lakini unaangalia anauliza tu, hebu nieleze kwani kimetokea nini? Basi unadharau unafanya hivi silaha. Nadhani tunakoenda, kwanza matendo haya yanajenga chuki kati ya serikali na wananchi. Yatajenga chuki kati ya rais na wananchi. Yatajenga chuki kati ya CCM na wananchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Brazil Michel Temer amekanusha taarifa zilizochapishwa gazeti zikisema kwamba ameidhinisha kulipwa mbunge wa zamani aliyefungwa ili aendelee kukaa kimya dhidi ya uchunguzi wa rushwa. Gazeti la O Globo lilichapisha taarifa siku ya Jumatano zilizotokana na rekodi ya siri wakati ya mkutano baina ya Michel Temer na mfanyabiashara Josli Batista. Taarifa inasema kuwa wakati Batista alipomwambia rais kuwa alikuwa anamlipa mbunge wa zamani Eduardo Cunha ili akae kimya, Temer alijibu kwamba inabidi aendelee kufanya hivyo. Taarifa kutoka kwenye ofisi ya Temer imethibitisha kwamba alikutana na Batista lakini hakuhamasisha swala hilo. Masoko ya fedha yalianguka huko Asia na Ulaya hii leo Alhamisi katikati ya wasiwasi wa wawekezaji kutokana na hatua za kutatanisha na maelezo kutoka kwa Rais Donald Trump. Masoko makuu ya hisa ya Marekani yalianguka kwa 1.8% zaidi ya Jumatano, na Dow Jones Industrial ilikuwa chini kwa wastani wa pointi 372. Kutikisika huko kwa masoko kulifuatia hatua ya Trump kumfukuza kazi mkuu wa FBI kushirikiana siri za juu na maafisa wa Russia, na shutuma kwamba huenda rais alijaribu kuzuia uchunguzi kutokana na hatua za msaidizi wake wa juu aliyefukuzwa kazi.
Uteuzi wa aliyekuwa mkurugenzi idara ya FBI hapa Marekani Robert Mueller kuwa kiongozi wa uchunguzi dhidi ya tuhuma za kuhusika kwa Russia katika uchaguzi wa Marekani uliofanyika mwaka jana kumepokelewa kwa hisia mbalimbali hususan na wanasiasa hapa nchini. Hata hivyo uteuzi huo umeonekana kuungwa mkono na wengi katika bunge pamoja na Senate hapa Marekani. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Professor David Monda akiwa New York, na kwanza akamuuliza kueleza umuhimu wa uteuzi huo wa mkurugenzi huyo wa zamani.
Bwana Mueller, kusema kweli, uteuzi wake unahakikisha kwamba kutakuwa na uchunguzi wa wazi kuhusu kashfa hii ya Urusi na hususan udukuzi wa zile barua pepe za Bi Hillary Clinton.
Na kwa nini anaonekana tofauti na wengine waliotangulia ambao wamefanywa uteuzi, anaonekana kuungwa mkono na pande zote mbili?
Jambo hili ni jambo la kushangaza, hususan tukitilia maanani zile vuta ni kuvute siasa za Washington, lakini tusisahau ya kwamba aliteuliwa na Rais Bush na pia aliweza kufanya kazi chini ya afisi ya Rais Barack Obama. Kwa hivyo kwa wanademokrat na pia kwa wanarepublican inaonekana yeye ni afisa chapa kazi, hata ingiliwa na hizi vuguvugu za kisiasa. Na kwa hivyo wachanganuzi wanasema inaonekana bayana ya kwamba huenda kukawa na uchunguzi wa wazi na kuweza kuhakikisha kwamba umma inajua maneno vile alielekea.
Sasa haya yamejiri wakati Rais Donald Trump akijitayarisha kufanya ziara yake nje ya nchi, ikiwa ni ziara ya kwanza tangu achukue usukani. Lakini pia rais ametuma tweet moja ambayo kidogo imeleta wasiwasi hapa Washington, kwa sababu amesema kwamba uchunguzi kumhusu basi unaonekana umechangiwa na siasa na wala sio kitu kingine. Je, hili lina maana gani kwa uteuzi huu wa Bwana Mueller?
Wajua kawaida yake Bwana Trump anapenda kuchanganyisha na kuzusha uvumi wa kisiasa. Huo ndio mtindo wake wa kufanya kazi. Mimi kwa maoni yangu inaonekana ya kwamba itakuwa wazi. Matumaini ya umma hapa Marekani ni kwamba Bwana Mueller atafanya kazi safi ili aweze kuhakikisha kwamba watu wajue kikashfa imekuwaje. Tusahau pia kwamba Bwana Trump akielekea ziara yake ya kule ng'ambo atakuwa kule Saudia na atakutana na Bwana Bashir. Kwa hivyo kutakuwa pia na patashika zingine huko huko Saudia, hususan tukikumbuka ya kwamba Bwana Bashir ana hukumu kule ICC kwa mashtaka ya mauaji ya halaiki, mauaji ya umma.
Ni Professor David Monda, mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutokea New York.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia viwavi jeshi ambavyo vimevamia mazao huko Afrika Mashariki, wakati eneo hilo likikabiliana na ukame na kupanda kwa bei za vyakula. Baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa kuharibu mazao kote magharibi mwa kusini mwa Afrika, viwavi hivyo hivi sasa vimeripotiwa kote Afrika Mashariki. Mwandishi wa VOA Jill Craig anaripoti kutoka Nairobi kuwa uharibifu, ikiwemo jinsi wadudu hao wanavyosababisha ukosefu wa usalama wa chakula ambao tayari umetokana na ukame na kupanda kwa bei za vyakula. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Timothy Mbaya mwenye umri wa miaka 25 ni mkulima kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. Anasema asilimia 75 ya zao lake la mahindi limeharibiwa kutokana na kuvamiwa na viwavi jeshi mwezi Aprili mwaka huu.
There's nothing we could do because the worms were eating indiscriminately in patches in groups. The farm, so I had to do away.
Hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya kwa sababu viwavi wanakula karibu kila kitu ovyo ovyo katika makundi. Kwa hivyo ili nilazimu niachane na mazao hayo na kutafuta njia mbadala za mazao ambayo yanaweza kupanda. Kwa hivyo nikachagua kupanda mihogo ili kutumia vyema msimu wa mvua ili nisitoke mkono mtupu wakati wa mavuno.
Joe DeVries ni makamu rais wa programu ya maendeleo katika Alliance for a Green Revolution barani Afrika. Anaelezea kuwa viwavi jeshi kwanza waliripotiwa nchini Nigeria Januari mwaka 2016 na kusambaa haraka, hivi karibuni waliingia nchini Kenya, ilikuwa ni mwezi March.
We're talking about a pest that literally just arrived this year in this.
Tunazungumzia kuhusu wadudu ambao kimsingi wamewasili tu mwaka huu katika eneo hili na tayari wamesababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakulima kwa kiasi, kwa sababu hawajawahi kuwaona hapo kabla na hawafahamu njia ya kuadhibiti, na kwa upande mwingine kwa sababu ya uharibifu ambao tayari umetokea katika mashamba yao.
Janga la viwavi limeanzia kwenye bara la Amerika, na wadudu hao wanaweza kuruka na kusafiri umbali mrefu sana, na wadudu wanawake wanaweza kuzaa mayai zaidi ya 1,000 kwa wakati mmoja, kwa mujibu wa wanasayansi. Wanazaliana kwa idadi kubwa sana katika hali ya hewa ya tropiki na kulifanya bara la Afrika kuwa ni sehemu mwafaka kwao. Hata hivyo, wataalamu bado hawaelewi jinsi wadudu hao wanavyofika huko. Wilson Rono, mkuu wa kitengo cha uzalishaji mazao katika idara ya Umoja Mataifa ya chakula na kilimo kwenye ofisi ya Kenya, anasema kwamba wadudu hawa wanaongeza athari za ukame mbaya na kupanda kwa bei za vyakula Afrika Mashariki. Anatoa mfano wa Kenya.
The price of food, the maize especially, has increased by about 90% over the long term average in the last few months.
Bei za vyakula hasa mahindi imeongezeka kwa kiasi cha 90% katika kipindi cha wastani wa muda mrefu katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Hivi sasa na hili limechanganyika na ukame. Ongezeko la 90% ni kwa sababu ya ukame. Hivi sasa wadudu wanakuja. Unaweza kufikiria jinsi gharama itakavyopanda sana. Bei za vyakula zitapanda. Hivi sasa kuna mfumuko mkubwa wa bei, ikiwa ni matokeo ya kupanda kwa bei za vyakula. Mfumuko wa bei umepanda kutoka 5% mwaka jana mwezi Aprili. Hivi sasa mwezi Aprili mwaka huu ni 12%.
Rono anadai kwamba mwelekeo mpana ni muhimu kwa sababu viwavi jeshi hawatambui mipaka ya nchi.
It's not going to be very useful for Kenya alone to control the pest because it flies.
Haitakuwa na manufaa sana kwa Kenya peke yake kudhibiti wadudu, kwa sababu wanaruka kiasi cha kilomita 100 kwa siku. Kwa hivyo, haieleweki kama watakwenda Uganda au wako Tanzania. Ulaya na Asia nao hawawezi kusema wanakinga katika hili, kwa sababu wadudu hawa wanaweza kusogea hadi eneo la kaskazini mwa Ulaya kwenye nchi za Mediterranean. Wanaweza kwenda Asia kupitia Mashariki ya Kati na sehemu mbalimbali.
Ingawaje viwavi jeshi vinajulikana kwa kushambulia zaidi ya 80% ya mimea, huko Afrika Mashariki vinashambulia zaidi mahindi, chakula kikuu na zao la biashara. Wataalamu wanasema hawawezi kutokomeza wadudu hao, lakini wanahamasisha upatikanaji wa masuluhisho ya muda mfupi wakati wakibuni njia mbadala, kama vile kutambua wadudu hawa na athari zake na kubuni mmea ambao utawahimili. Rono anasema nakadiriwa kwamba zaidi ya hekta 400,000 Afrika Mashariki tayari zimeathiriwa, na kuongezea kwamba wengine wanakadiria kwamba kuna hasara ya mpaka $4 billion kwa mahindi barani Afrika kama hakutakuwa na njia za kuingilia kati hali hiyo.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Habari zilizotufikia hivi punde zinasema kuwa dereva mmoja ameendesha gari lake kwenye eneo maarufu la Times Square lililo katikati ya mji wa New York hapa Marekani, na kumuua mtu mmoja na kujeruhi watu 20. Hata hivyo, tukio hilo halionekani kuwa la kigaidi, lakini dereva wa gari hilo amekamatwa na polisi. Rais Donald Trump amefahamishwa kuhusu tukio hilo. Msichana mwingine aliyetekwa na magaidi katika kundi la Boko Haram miaka miwili iliyopita yuko huru baada ya kutoroka watekaji wake. Na huko nchini Tanzania, tunaambiwa timu ya soka ya taifa ya vijana chini ya 17 Serengeti Boys imepata ushindi wa 2-1 dhidi ya Angola.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilika kwa matangazo haya, basi jina langu hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.